Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Lov na elemente delovnega razmerja.
Bilo je kot v filmu.
Naenkrat je šel vsu kup inšpektorjev, mislim, da je šel vsako pisarno eden, k nam je prišel eden, ki nas je vse legitimiral, mogel smo mu pokazati osebne, jih je popisal, potem se je pa ukvarjal praktično samo z dvema honorarcema, ki sta bila takrat v sobi, zaposleni ga niso zelo zanimali, zelo malo stvari je vprašal, glavno je pa si precej časa vzel za oba honorarca. Vprašal jih je, kako pogosto pridejo, na čigavih sredstvih delajo, na čigavih računalnikih. Eno, ki postavlja revijo, vprašal, če ima delovno obleko, pa če uporablja čopič. Koliko zaslužijo, jih je tudi spraševal. Take stvari.
Tako akcijo oziroma v inšpektorskem žargonu usmerjen nadzor v izvedbi Inšpektorata za delo in finančne uprave Republike Slovenije opisuje Jelka Sožun iz revije Zarja. Državna organa sta včeraj v medijskih hišah preverjala spoštovanje delovnopravne zakonodaje in predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanja na črno in davčne zakonodaje. Inšpektori so obiskali Delo, Planet TV, ProPlus, Dnevnik, Večer, Krater Media, pa tudi RTV Slovenija in Slovensko tiskovno agencijo. V današnjem kultivatorju nas bodo zanimale predvsem kršitve delovnopravne zakonodaje. Izigravanje in kršenje predpisov o zaposlitvi je namreč v novinarskem cehu precej prisotno. O problematiki spregovori glavna inšpektorica za delo Nataša Trček.
Inšpektorat v bistvu že dve leti daje velik poudarek na to, da je potrebno pač zagotoviti zahtevam zakonov in zakon pravi, da če obstajajo elementi delovnega razmerja, se pravi, če dela recimo delavec pod nadzorom delodajalca, če mu on vse odreja, tako dopust, malico, če mora prihajati vsak dan na delo in tako naprej, da v tem primeru pač mora biti sklenjeno normalno delovno razmerje in ni dovoljeno delo po nekih civilnih podlagah, recimo kot samozaposleni ali avtorski honorari ali kakršnakoli druga oblika, recimo študentsko delo. In iz tega vidika smo se odločili že v nekje decembru 2014, da bomo v letu 2015 izvedli to akcijo in pač preverili stanje na področju dela v medijskih hišah. Zato smo včeraj pač opravili to akcijo, nenapovedano, in o izsledkih vam pa težko govorim, ker te nadzori seveda niso zaključeni.
Delodajalci prepogosto iščejo načine, kako se izogniti zaposlovanju sodelavcev in na račun zmanjševanja pravic povečati dobiček. Eden teh načinov je prikrivanje elementov delovnega razmerja. To je maja letos, kot smo že poročali, storil časnik Delo z dodajanjem aneksa k pogodbi, ki bi omogočil, da medijska hiša honorarnim sodelavcem zaračunava najem opreme. Uporaba delodajalčevih delovnih priprav pa je eden izmed ključnih elementov delovnega razmerja. O razvoju situacije od maja do danes Mario Belovič, predsednik sindikata novinarjev Slovenije in honorarni sodelavec časnika Delo.
Najprej moram povedati, da se danes v to prakso se poslužujejo vsi. Ne? Mislim, zelo spregledano je, da recimo se to dogajalo v dosti večjem obsegu na Dnevniku pred enim letom, ampak v bistvu načeloma to ne spremeni zadeve. Ja, zaenkrat se ni dogajalo nič, skratka ni bilo nobenih represali za tiste, ki niso skratka pristopili k onemu aneksu, ki je dansko poskušal zmanjšati elemente delovnega razmerja. ki jih potem ugotavlja tudi inšpektorat, ampak potem tudi postopoma je vedno več prekarcev, po mojih informacijah, tudi ta aneks podpisalo. Ne. Je pa prava takrat že tudi napovedala, da bodo pač dobili z iztekom leta, ne, ko se iztečejo te pogodbe, te določbe notri zapisane v samo pogodbo, ne, tam preko aneksa. Ne. Tako da bomo videli, skratka rešitve te situacije ni.
O podobnih razmerah na časopisu Dnevnik Barbara Smajila, predstavnica honorarnih sodelavcev Dnevnika.
Pri nekaterih oziroma pri večini se je ta člen pojavil v avtorski pogodbi, kar pomeni, da so si pripravili podlago, ne, da bi lahko na neki točki se to začelo zračunavati, ampak do tega v bistvu ni prišlo. Zaenkrat je ta člen tako samo tam, ne, da pač delamo načeloma doma s svojimi pripomočki in tako. Kar se tiče, bil je problem s pravnim varstvom, ki ga niso želeli, ki ga Dnevnik pač kot delodajalec oziroma kot naročnik naših člankov, ne, ni želel zagotavljati in ga tudi načeloma, kar se tiče večine avtorskih pogodb, še vedno ne zagotavlja. Ne. Pač to je bilo potem spet tako, da se je ena skupina uprla in si je izborila to pravno varstvo, ampak to sistemsko zagotovo še ni urejeno.
Glavna inšpektorica za delo sicer opozarja, da to vrstna dejanja delodajalcev nimajo vpliva na dejanski stan.
Inšpektori so praktično zelo, rečemo, najbolj usposobljeni za nadzor pač nad tem področjem, kar pomeni, da imajo veliko izkušenj in samo sklepanje ene pogodbe, fiktivne ali kakršnakoli, o nekem najemu nekega delovnega sredstva seveda ne more biti tisto dejstvo, ki bi govorilo o tem, da pa pač ne gre za vse elemente delovnega razmerja. In to v bistvu ni tak problem in tudi moram reči, da smo tako v preteklem letu kot celo letošnje leto bili usmerjeni prav na raziskavo teh zadev oziroma na nadzore na teh področjih in iz sodišč in iz ministrstva za delo, ki je pač drugostopni organ, pri pač nekem upravnem odločanju dobili veliko število potrjenih odločb, kar govori pa tudi v prid takemu načinu dela oziroma ugotavljanju elementov delovnega razmerja, je pa tudi to, da je v zadnjih, lahko rečemo, 3-4 letih so sodišča v, mislim, da več kot 250 primerih, kjer je šlo za zelo podobno zadevo kot recimo je bilo pri časniku, pri Dnevniku ali v teh primerih, ki smo jih tudi že ugotavljali na terenu, sodišča so ugotovila, da pač obstajajo vsi elementi delovnega razmerja in naročila delodajalcem, da pač te ljudi zaposlijo.
Inšpektorat za delo je poostrene kontrole nad prikritimi zaposlitvami napovedalo že konec prejšnjega in začetek letošnjega leta. Do včeraj medijsko odmevnih aktivnosti na področju medijev praktično ni bilo. Omenjajo se različni vzroki. Od obsežnih priprav pa do čakanja na ministrstvo za delo, da inšpektorjem naloži večja pooblastila pri ugotavljanju in sankcioniranju morebitnih kršiteljev. A akcija se je vendarle zgodila in kot v imenu sindikata novinarjev Slovenije pravi Mario Belovič.
Jo načeloma pozdravljamo, ker je pač pravilno, da država končno na tem področju začela delati red, čeprav pošteno povedano država tudi povzročila to stanje, ne? Tako da je skrajni čas, da se ta zadeva začela sanirati, ampak ob tem je obstaja veliko nevarnosti. Skratka, najprej ta, da zaradi nedorečene zakonodaje lahko največjo ceno za pač urejanje tega področja plačajo sami prekarci, ne? Ker jim inšpektor lahko izda uredbo o prepovedi dela, delodajalcu pa prepusti, da bo pač po nezakonitost ugotovljeno pač rešil na takšen način, da ga ali zaposli oziroma ga pač ne postavi na cesto. Bojimo, da se bo veliko primerih lahko začelo dogajati ravno to.
Pritrjuje mu tudi Barbara Smajila.
Mi smo v bistvu pozdravili samo dejstvo, da se je inšpekcija začela ukvarjati s tem zelo, zelo perečim problemom, ki mislim, da ga tudi v medijih, mediji sami, ki so v največji meri žrtve te segregacije, pravzaprav čisto premalo izpostavljajo ali pa izpostavljamo. Tako da veselili smo se njihovega obiska v smislu, da se bo začelo to stanje problematizirati, glede na to, da je od tretjina do celo še več v nekaterih medijih sodelavcev v teh prekernih oblikah dela. Ne?
Smajla opozori na še en pomankljiv aspekt včerajšnje akcije.
Zgodilo se je to, da so inšpektori prišli in niso popisali vseh. No, seveda na začetku se je zgodilo, da je dosti ljudi zbežalo, zato ker so se ustrašili, da bojo dobili neke globe, to se je kar začelo, ta govorica se je sprožila, da bojo honorarci plačali globe, ker seveda ni res. Globe plača delodajalec, ne, ki jih sili v to prikrito delovno razmerje. Potem so se ustrašili, da bojo dobili prepoved upravljanja dela za delodajalca, za tega delodajalca, torej za dnevnik v tem primeru. Kar so nam tudi kasneje povedali, da se ne bo dogajalo, ne, da bo pač samo poskus prisile oziroma odločba delodajalcu, da odpravi to nezakonito stanje. Ne. Skratka, hočem reči, da večina ljudi inšpektori sploh niso popisali. Ne. To pomeni, da je bil popisan samo manjši delež prekercev, ki delamo tukaj, in to pomeni, da oni lahko pač nosijo krivdo oziroma postanejo grešni kozli, ne, in se jih pač delodajalec skuša rešiti in za vse ostale, ki niso bili popisani, še dodatno zaostri razmere. Ne. In tega se res, res bojimo, zato bomo probali ukrepati na vse načine, da pač to preprečimo in opozoriti inšpekcijo, da je treba absolutno vse narediti, da ne bo problem prekernih delavcev v bistvu to še večji s tem, ker so oni pač posegli vmes.
A Nataša Trček tudi v tem primeru miri.
Če recimo včeraj vsi delavci oziroma vsi novinari niso bili prisotni, mi imamo veliko dokumentacije že odprej in tudi v primeru, če recimo so, ne vem, posamezni delodajalci, kar vemo za to v včerajšnjem dnevu, ne, takoj ko so slišali, da je pač akcija in ko so se naši novinari pojavili, v samih hišah veliko število delavcev pač poslali domov. Ampak to za nas, mislim, da ni ovira, mi pač podatke imamo in če bo potrebno, bomo seveda tak nadzor opravili še večkrat in predvsem pri tistih, ki so na včerajšnji dan mogoče pač zadevo po svojo urejali. Tako da jaz mislim, da so naši inšpektori dovolj usposobljeni in da pač smo uspešni na tem področju.
Tovrstna argumentacija Barbare Smajila ne prepriča.
Dejstvo je, da ti popisani honorarci, ne? Mislim, jaz si težko predstavljam, da bojo, da bo inšpektorat, ne glede na to, da ima pogodbe za vse, ne, ne verjamem, da bojo za vse vprek pošiljali globe. Verjamem, da bojo globe doletele delodajalce samo za tiste primere, torej, ki so bili popisani, a ne, in pri katerih je bilo nedvomno ugotovljeno, mislim, kolikor je to pač možno v tako kratkem postopku, prikrito delovno razmerje. Zato jaz vem in verjamem, da je ta postopek potekel dlje časa in bolj temeljito, kot smo včeraj imeli priložnost videti, ampak se bojim, da bojo konkretne posledice samo v določenih primerih in da bo tlele plodna tla za še dodatno diskriminacijo nekaterih.
Po prikritem zaposlovanju skoraj slovi javna RTV Slovenija, ki je bila ravno tako tarča včerajšnjega usmerjenega nadzora. Zaposlitev so honorarni sodelavci velikokrat dosegli šele s tožbo. Problematiko pojasnjuje Marko Fili, generalni direktor RTV.
Glede, to je v bistvu problematika, ki je stara več deset let. Praksa angažiranja pogodbenih sodelavcev ni nastala zdaj pred kratkim, ampak je to praksa, bi rekel, od nekdaj, verjetno ne samo v javnem zavodu, tudi marsikje drugod. Mi smo skozi zadnje leta to problematiko intenzivno reševali. Zaposlovanje na javnem zavodu je v zadnjih štirih letih, vsaj odkar sem jaz generalni direktor, bilo skoraj celoti namenjeno zaposlovanju stalnih pogodbenih sodelavcev in omejevanju pritoka novih kadrov iz, bi rekel, zunanjega okolja. Je bil pa ta problem tako obsežen, da se ga pač v teh par letih, kljub temu, da sem zaposlil približno 350 pogodbenih sodelavcev v tem času, se ga ni dalo rešiti, ker je bilo tega še mnogo več. Tako da smo se v letošnjem letu potem odločili, da to ne bomo vlekli še vrsto let naprej in da bomo poskušali to paketno sanirati v letu 2016, in moram priznati, da ta obisk inšpekcije, ki je bil včeraj, je samo dal potrditev, da smo se pravilno odločili. Eno omejitev pa zagotovo je bila tudi sam javni sektor. Kot veste, v javnem sektorju je zaposlovanje že vrsto let zelo omejeno. Mi smo morali pridobivati soglasja programskega sveta, zato da smo lahko zaposlovali, in seveda tudi ta organ je moral skozi dogajanje, bi rekel, na tem področju, dogajanje v družbi, ki se nanaša na prekarno delo, priti do spoznanja, da je pač to zadevo potrebno rešiti, in tudi programski svet je na nek način nam dal pri tem podporo na junijski seji, ko je določil, da naj to problematiko hitreje rešujemo.
Glede očitno množične razširjenosti fenomena širom slovenske medijske krajine se seveda pojavljajo klici po rešitvah. Kakšnih, Mario Belovič?
Najboljši bi bil nek sistemski ukrep, skratka, ki bi ne celotno področje prekarijata urejal pod eno streho, ampak je to verjetno zaradi specifik samih poklicnih težko izvedljivo. Ne? Ampak za začetek bi bilo dobro že to, da dejansko dajo pooblastila skozi novelo zakona inšpektorat, skratka, da inšpektor dobi pooblastilo, da lahko v primeru ugotovljene kršitve, skratka, da gre za prikrito delovno razmerje, ki je po zakonu nelegalno, da delodalcu naloži, da takšnemu prekarcu ponudi zaposlitev.
Namesto rešitve nam vzrok problema ponudi glavna inšpektorica za delo Nataša Trček. V izjavi je čutiti antinomijo med upravno izvršilno ter zakonodajno vejo oblasti.
Moram ugotoviti, no, da je v Sloveniji zelo, zelo razširjena ta praksa, da se zaradi same obremenitve plač in plačila prispevkov poslužujejo delodajalci predvsem tistih oblik dela, ki so cenejše. Ne? In to je zdaj v zadnjih dveh letih skoraj takoj, ko je bilo povečana obremenitev na avtorske in civilne pogodbe, se je v bistvu cel fokus obrnil proti temu, da pač ljudje sklepajo samo zaposlitve. In tudi, če pogledate po številu samih delodajalcev, ne, ki so nekako, oziroma po številu samih poslovnih subjektov, ne, lahko ugotavljamo, da v zadnjih dveh letih je število samozaposlenih enormno naraslo. Ne. In imamo zdaj v tem trenutku v Sloveniji že približno 205 tisoč poslovnih subjektov, od tega jih ima pa približno 170 tisoč, samo 1,2 poprečno zaposlenega delavca.
Zaključujemo v pozitivni luči z odgovorom Marka Filija na vprašanje, če bo konec leta po zaposlitvi 260 honorarnih sodelavcev še vedno moč najti prikrite zaposlitve v javni hiši.
Ja, torej, po našem načrtu takih sodelavcev ne bi smelo več biti.
Kultiviral je Zupan.